fiidiyowaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 12-ka bisha March ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah wiil soomaali ah oo booliiska dalka Britain ay xaqiijiyeen in lagu dilay magaalada Sheffield. Soo kale waxaad maqli doontaan deegaano ka mid a galmudug ay ciidamada dowladda iyo weliba kuwa deegaanadu ay ka soo baxeen. sidoo kale waxaan idiin haynaa oo aad barnaamijka aad ku maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo isagu ku saabsan toddobaadkan dagaalka dowladda Soomaaliya iyo weliba walbaahinta Al-Shabaab.
Al-Shabaab waxay isticmaashaa marka loo eego contentka ay baahinayso waxay u badan yihiin muuqaaliyo, sawiro iyo amba codo duuban. badanka qoritaalkoogu aad buu u yar yahay, laakiin contentka dadka soo jiidanaya badanka waqti bay geliyaan, way soo duubaan, haddana way faafiyaan.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirnaasa yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. dacwad ogeyaasha heer federaal ee dalka Switzerland ayaa gudbiyey Rafaad Asad oo adeer u ah madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al Asad, iyadoo ay gudbiyeen in lagu maxkamadeeyo dembiyo dagaal iyo weliba kuwo ka dhana bini aadamnimada oo lagu eedeeyey inuu galay xilli u taliya ciidana ka ahaa dalkaasi Suuriya sanadkii 1982. bayaanu maanta soo saaray xafiiska xeerlaaliyaha guud ee dalka Switzerland ayaa lagu sheegay in Rafaad Asad oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore Suuriya lagu eedeeyey inuu amray dil falal jirdil ah, inuu si xun loola dhaqmay dadka, iyo weliba xadhigga sharci darraa sanadkii 1982 xilligaas oo hogaaminayay ciidamo ku sugnaa magaalada Hama. sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters, Asad ayaa dadka ka soo horjeeda ay u yaqaaneen xilligaasi dabqalkii Xamaa, taasoo ah doorkii uu ku lahaa xakamaynta kacdoonka Islaamiyiinta ee magaaladaasi iyo weliba iska horimaadka halkaasi ka dhacay, iyadoo ay dacwadoogayaashuna iska horimaadkaasi ay dacwadoogayaasha heer federaal ee Switzerland ay ku sheegeen inuu sababay dhimashada 3,000 ilaa 6,000 qof oo u badan dad rayidaad. Asad ayaa hore u beeniyey mas-uuliyadda dhimashadaasi Xamaa. haddii ay Asad ay xukunto maxkamadda dembiyada ee heer federaal ee dalka Switzerland, ayaanay caddayn inuu xabsiga halkaasi ku qaadan doono. hase yeeshee dalka Faransiiska ayaa isaguna hore ugu xukumay 4 sannadood oo xadhiga sanadkii 2022, taasoo la xidhiidhay sifo sharci darro oo ay tilmaameen inuu isticmaalayay hantida dowladda Suuriya, isagoo intaasi kadibna u baxsaday dalka Suuriya. dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa maanta oo 3 ah sheegay inay bartilmaamad sadeen markiiba Maraykanku uu leeyahay oo lagu magacaabo Benicio, kaasoo marayay badda Casa, halka taliska dhexe ee ciidamada Maraykankuna ay shaaciyeen in markabkaasi ay leedahay shirkad laga leeyahay dalka Singapuur, isla markaana uu ku socday amaba uu watay calanka dalka Liberia. xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay inay kordhiyeen howlgalladooda ciidan inta lagu guda jiro bisha Ramadaan. arrintan ayaana timi saacada kadib markii dowladda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay ay shaacisay in 11 qof ay dhinteen, 14 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo xagga cirka ah oo loo aaneynayo isbahaysiga Maraykanka iyo Ingiriiska, kaasoo isniintii lasoo dhaafay lala beegsaday magaalooyin ku yaala xeebaha galbeed ee dalka Yemen. afhayeenka militariga ee dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta Yemen Yaxya Sare ayaa isaguna 3 ku dhawaaqay bartilmaameedka waxa uu ku sheegay markabka Maraykanka ee Benicio oo joogay markaasi badda Cas. xogta dadweynaha ee maamulaan ee shirkadda Equisis iyo weliba hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badaha ayaa tilmaamay in markabkaasi uu yahay mid konteynarada ah oo ay ka babanayaan amaba uu ka babanayaan ilaahda calanka Liberia, isla markaana iska leedahay shirkadda OMMAR 5 kana diiwaan gashanaa Singapore. dhinaca kale antariska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in 12 bishan March ay xoojiyintu beegsadeen markaba ganacsi oo lagu magacaabo Benishiya oo ay leedahay shirkad laga leeyahay dalka Singapore isla markaasina watay calanka dalkaasi Liberia xilli uu maraya badda Cas. Ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha dalka Haiti Ariel Henry ayaa salaasadan maanta ku dhawaaqay inuu xilka ka degi doono kadib marka la abuuro wiilyo golo ku meel gaar ah. Ra-iisul wasaaraha Henry ayaa u dabcay cadaadiska caalamka kaga yimaanaya si loo badbaadiyo dalka Haiti oo ay dhibaato badan ay ku hayaan ku xaqowlaysataa. Khubarada qaarkood ayaa iyaguna sheegaya in dalku uu dagaal sokeeye geli karo ama uu cidhifka u saaran yahay. Ra-iisul wasaarahan ayaa salaasada ku dhawaaqay saacada kadib markii hoggaamiyaasha dalalka Caribbean-ka iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ay ku kulmeen dalka Jamaica si ay halkaasi uga doodaan xaalada dalka Haiti oo dhibaato lugaha kula sii gelaya. Madaxda ayaa ku heshiiyay soo jeedin la xiriirta in la abuuro golo ku meel gaara. Henry oo salaasadiisa ka hadlay ayaa yidhi xukuumadda aan hoggaamiyaa iskama indha tiri karto xaaladda jirta, mana jirto nafuur oo dalka loo sameeyo oo kan weyn. Henry ayaa sidoo kale intaasi sii raaciyay in xukuumadda uu madaxda ka yahay ay xilka ka degayso kadib marka la sameeyo ama la yegleelo golo ku meel gaadha. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawiyo Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid waxaana wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay booliska gobolka Yorkshire ee dalkaasi Britain ayaa xaqiijiyay dilka wiil Soomaaliya oo lagu dilay magaalada Sheffield ee gobolkaasi. Wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa haddaba warka arrintan ku saabsan inoo haya.
aad ayaad u mahadsan tahay. Booliska magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain ayaa waxa ay si rasmi ah u shaaciyeen magaca wiil Soomaaliyeed oo 9 bishii Maarj lagu dilay magaaladaasi, gaar ahaan xaafadda la yiraahdo Nethertop oo ka mid ah xaafadaha ee jaaliyadda Soomaalida iyo guud ahaanba jaaliyadaha Muslimiinta ay ku badan yihiin. Adeegyada gargaarka degdega ah ayaa 4:30 ee subaxnimadii maalintaasi loogu yeeray xaafadaasi Nethertop kadib markii wiilkaasi la helay oo uu dhowr dhaawac oo tooray ah ay ku yaalaan. Dadaal ay sameeyeen kadib ee nasiib darro kuma ay guuleysan in ay badbaadiyaan xaqii ayaana wiilkaasi u yimi, ilaa iyo markii ay booliisku sida rasmiga ah u shaaciyeen wiilkan magaciisa waxa ay ku sheegeen Saacad Cali 24 jir ayuu ahaa. Qoyskiisana waa loo sheegay. Iminkana qoyska waxaa la shaqeynayaa ciidamada booliiska. Qoysku waxa ay dalbadeen in xilligan adeeg ay ku jiraan la ixtiraamo. Guud ahaanba goobta uu dilku ka dhacay ayaa iminka waxaa ku sugan ciidamada booliiska, gaar ahaana ciidamada dambi baarayaasha. Meeshana waa la xiray sarkaal sare oo ka mid ah dambi baarayaasha oo magaciisa la yiraahdo Ben Wood, oo ah waliba sarkaal sare ee kiiskana ka shaqeynaya, ayaa sheegay inuu kiiskani ahaa mid aad loogu naxay wiilka da'da yar ee la dilay. Waxa socota, ayuu yiri Maxamedow, baaristi ayaa iminka socota oo waliba bilow ah. Waxa aanan doonaynaa inaan ogaano sida ay wax u dhaceen, ayuu intaasi raaciyay. Sarkaal sare oo magaciisa yiraahdo DCI Wood ayaa isaguna waxa uu ka dalbaday guud ahaan dadka degan xaafadda dilkaasi ka dhacay in ay ka caawiyaan sidii loo ogaan lahaa sida ay wax u dhaceen. Sarkaalkaasi waxa uu sheegay, waxa aan ka dalbayaa dhammaan dadka amaba bulshada ku nool xaafaddan iyo degmadanba guud ahaan warbixin kasta oo ay hayaan intii ay doontaba hale kaatee inay nala soo xidhiiraan, xataa buu yidhi haddii ay warbixintu yartahay waxa ay kor u qaadi doontaa baaritaan kayaga.
dhegeystayaal, warbixintaasi u dambeysayna waxayna la socodsiinaya wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo waliba kuwa deegaanka ayaa dib uga soo gurtay deegaano ay hore uga qabsadeen ururka Al-Shabaab, kuwaasoo ka tirsan waa deegaanada ee gobolka Mudug, sida ay VOA u sheegeen ilo kala duwan. Haddaba warbixintan waxay noo soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
ciidamada dowladda kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa toddobaadkan baneeyey deegaanada camaare iyo bacaadweyne ee gobolka mudug kadib markii sida la sheegay ciidamada qaybtood ay ka baxeen camaare, taasina ay keentay in qaybaha kale ee ciidamada ay isaga baxaan labada deegaan. Deegaanada camaare iyo bacaadweyne ee gobolka mudug ayaa ka mid ahaa deegaanadii horey looga saaray maleeshiyada al-shabaab oo muddo ku dhow 6 bilood ah ay ciidamada dowladda kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamada deegaanka ay gacanta ku hayeen. Inkastoo qaybaha ciidamada ay isaga baxeen camaare iyo bacaadweyne, haddana deegaanadii waxaa dib ula wareegay maleeshiyada al-shabaab kuwa oo kolkii hore aan sida uga fogeyn. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo v o a ay la xiriirtay ayaa sheegay in aysan ka hadli karin xaalada deegaanada bacaadweyne iyo camaare ee gobolka mudug sababo la xiriira in aysan ogolaansho ka haysan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, madax ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo v o a ay la xiriirtay waa ay ka gaabsadeen ka bixitaanka camaare iyo bacaadweyne, ha yeeshee v o a ayaa heshay xogta la xiriirta sababta keentay ka bixitaanka ciidamada inay ahayd kadib godad ay sameeyeen qaar ka mid a ciidamada dowladda ee ku sugnaa camaare, taasina ay keentay in qaybaha kale ee ciidamada ay ka baxaan camaare. Waxaana ka bixitaanka camaare kadib bilowday dhaqdhaqaaqyo ay wadeen ciidamadii ku sugnaa bacaadweyne kuwa oo kolkii dambe iyana isaga baxay deegaanka. Si kastaba, bacaadweyne iyo camaare ayaa noqonaya deegaanadii ugu horreeyay ee gobolka muduga oo muddo 6 bilooda kadib maleeshiyada al-shabaab ay dib u qabsadaan. Inkastoo deegaanka caad ee gobolka mudug ay maleeshiyada al-shabaab kula wareegeen dagaal xooggan oo halkaa ka dhacay, haddana bacaadweyne iyo camaare ma jirin wax dagaal ah oo al-shabaab ay ku qabsadeen. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Galkacyo.
Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii galka baadhista oo idoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
December 2023 maxkamad ku taala Muqdisho ayaa dowladda Soomaaliya siisay amar ay ku xiri karto kulana wareegi karto websaydyada iyo baraha ku hadla magaca ururka Al-Shabaab ama gacansaarka la leh. Taariikhdu markii ahayd 30 Janaayo, sirdoonka Soomaaliya waxay ku dhawaaqeen inay xireen akoonno WhatsApp oo xiriir la leh ururka Al-Shabaab. Hay-adda sirdoonka ee NISA waxay sheegtay inay xirtay 20 akoonno kooxeed ah oo ay isticmaali jireen khawaarijta, sida ay hadalka u dhigtay. Khawaarijtu waa magaca dowladda Soomaaliya ugu yeerto ururka Al-Shabaab. Hay-adda NISA ayaa sidoo kale sheegtay inay xayirtay lambarro telefoonno ah oo dhan 2500 oo rukunta WhatsApp-yada ay isticmaalayeen ururka Al-Shabaab. NISA waxay intaas ku dartay in barahan qaarkood loo adeegsaday in lagu baahdo ganacsatada, iyadoo telefoonada qaarkoodna loo isticmaalay in lagu waco dad Soomaali ah oo ay ku jiraan ganacsato laguna baaday. Maalintii xigtayna hay-adda NISA waxay shaacisay in la xiray 14 website oo xiriir la leh ururka Al-Shabaab. Hay-adda ayaa sheegtay inay tallaabadaasi qaaday kadib bilo badan oo ay samaynaysay baaritaan. NISA waxay sheegtay inay aqoonsatay dadka diiwaangeliyey, kuwa bixiya lacagaha lagu diiwaangeliyo websaydyadaasi, iyo kaararka bankiyada ay isticmaalayeen, laakiin baaritaan dheeraad ah loo baahan yahay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, ayaa galka baarista u sheegay in hawshan ay ka mid ahayd qorshihii dagaalka ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu la yimid, qorshahaasoo isugu jiray dagaalka dhinaca milatariga ah, dhaqaalaha iyo ideolojiyada ama fikirka.
Wuxuu soo bilowday markii dagaalkani uu bilowday, muxuu ahaa bartamihii sanadkii 2022. maraaxil kala duwan ayuu soo maray. Maraaxishii yani ugu horreysa waxay ahayd dowladdu inay qaraaro soo saarto in la mamnuucay oo aad og tahay muxuu ahaa aaladahooda warbaahineed oo dhan, hadday ahaan lahaayeen idaacadaha, hadday ahaan lahaayeen television, hadday ahaan lahaayeen social media, kuwa ku ay leeyihiin, iyo sidoo kaleeto in aan warbaahinta Soomaaliyeed ee kale maadaaba ay argagixisan yihiin aan loo isticmaali karin fariimahooda aan waafaqsanayn qawaaniinta saxaafadda ee laisla yaqaano. Runtii hawl aad iyo aad u adag bay ahayd. Markaas muxuu ahaa aan bilaabaynay, waxay u baahnayd aqoon iyo xirfad iyo shaqo aad iyo aad u badan bay u baahnayd. Dad maaragtay aqoontaas leh oo xirfadaas lahaa loo tababaray, waanay qabteen runtii muxuu ahaa shaqadaas. Xafiisyo u gaara oo ka shaqeeya ayaa muxuu ahaa laysku dubariday, muxuu ahaa qalab loogu talagalay shaqadaas in lagu qabto ayaa la hagaajiyey. sidoo kale shuruucdii muxuu ahaa ka dhimanayd oo loogu talagalay inay sharci ahaan u ogolaato dowladda inay tallaabooyinka qaarkood qaado ayaa la meelmariyey oo kamid ahaa sharciyadii baarlamaanka jamhuuriyaddu uu maaragtay meelmariyey xukuumadda soo gudbisay madaxweynuhuna saxiixay. Marka waxaasoo energy ah laga soo maray alxamdulilah sanad iyo xoogaa kadib meel aad iyo aad u fiican baan joognaa. waxaan aaminsannahay in hadafkeenii wax aad u badan aan ka xaqiijinay, xog badan iyo macluumo badan iyo khibrad badan aan noo korortay. inta kalena insha allah aan maaragtay waqtiyada soo socda sii dhammaystiri doona.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaan weydiiyey nidaamka sharci ee ay u maraan in la xiro websaydyada iyo baraha bulshada ee ay leeyihiin ururka al-shabaab.
markaay noqoto horta xaqiijinta waxaan ku xaqiijinaa laba waxyaabood. qaybi waa warbaahinta lagu yaqaanay muxuu ahaa kooxdaas khawaarijta inay leedahay oo websaydyo la yaqaano oo ilaa maaragtay 15 websayd gaaraya oo la yaqaano, twitter accounts la yaqaano, telegram accounts la yaqaano, kuwa facebook oo la yaqaano, idaacado la yaqaano oo muxuu ahaa meel ay ku yaalaan la yaqaano, kuwa rasmiga ah ee loo yaqaano in kooxdu iyada ay leedahay waa marxaladda koowaad. kuwaas waa kuwa loo yaqaano. kuwa kalena waa kuwa magacyo aan iyaga loo aqoon lagu samaysto, oo tusaale ahaan magac qof caadiya lagu samaysto ama magac deegaan lagu samaysto ama magac maaragta kaleeto oo muxuu ahaa caadiya lagu samaysto, laakiin contentiga iyo xogta iyo macluumada lagu baahiyaahay ay tahay macluumadii khawaarijta oo sidii khawaarijta u qoran. marka sidaan ku xaqiijinahay waa luuqada isticmaalayaan iyo muxuu ahaa xogta ay isticmaalayaan iyo sida ay u dhigayaan. annagoo dabcan aad iyo aad uga taxadiraynay inaynan ku khaldamin dad muxuu ahaa laga yaabo inay xoga saxa gudbinayaan ama warar jira ay gudbinayaan ama iyaga aanay ka tirsanayne si kale ay u shaqaynayaan. marka xagga xaqiijinta xogta sidaas ayaan u marnaa ilaa aan hubsanno oo aan ogaano dee waa la yaqaanaa fariimaha muxuu ahaa khawaarijta shabaab ama daacish ama kuwa lamidka ah si gaar ahay u gudbiyaan fariimahooda, calaamado gaar ahay leeyihiin, loogooyin ay leeyihiin, productionaries ama xarumo wax soo saar oo calaamadooda iyo loogadooda ay leeyihiin baa jirta. sidaasaa muxuu ahaa lagu aqoonsadaa. sidoo kaleeto inta badan xogaha ay baahiyaan waa kuwo aan waafaqsanayn muxuu ahaa xeerarka warbaahinta ee maaragtay caalamiga ah ee laisla yaqaano. tusaale ahaan dadka dhintay hab ayaa loo tabiyaa jira ama maaragtay muxuu ahaa la dilay, waxyaaba la ogolyaya, waxyaaba aan la ogolayn baa jira. marka waxaasaan marka koowaad ka xaqiijinaa. xagga sharciyadda marka ay noqoto waxaan u marnaa labo qaybood bay ayaan inta badan u marnaa. qaybi waa wixii u baahan in xukun sharci ah lagu rido oo muxuu ahaa maxkamadaha ama maaragtay xeer ilaalinta ama hay-adaha dowladdu intay baaris ku sameeyaan xukun uu ku dhaco oo xukunkaas aan ku xaqiijino inay maaragtay dariiqii sharciga ahaa ay maraan, kadibna hay-adaha dowladdu ay fuliyaan xukunkaas. kuwaasi marka waa ku aan muxuu ahaa khawaarijta u hadla ee rasmiga noqda kuwo laga yaaba inay waqti kooban sameeyeen, oo tusaale ahaan facebook laga yaaba inuu saacado samaysan yahay, telegram laga yaaba inuu saacado abuuran yahay, oo isla markiiba wax khilaafsan muxuu ahaa community standardska ay leeyihiin barahaas bulshada. annagana shuruucdeena aan ogolayna isla markiiba maadaama ayba automatically khilaafsan yihiin shuruucda maxkamada u marna horaan laga xiran.
al-shabaab waxay leedahay idaacad iyo maktab warbaahineed oo ku hadla magaca xarakada, kuwaasi oo soo saara macluumaadyo isugu jira muuqaalo, sawiro, filimaad iyo war saxaafadeedyo ka turjumaya aragtida iyo mowqifka ururka. waxaa sidoo kale jira ugu yaraan hal idaacad iyo websaydyo kala duwan oo iyaguna baahiya xogta ururka al-shabaab, laakiin isku tilmaama inay ka madax bannaan yihiin ururkaasi. dadka ka soo goosta ururka al-shabaab waxay aaminsan yihiin in farqa u dhexeeya warbaahinta al-shabaab ee rasmiga ah iyo kuwa gacansaarka la leh uu aad u yar yahay. cumar maxamed abu ayaan waxa uu hore uga tirsanaa jira ururka al-shabaab. waxaan weydiiyey waxa lagu kala garan karo tusaale ahaan idaacadaha andalus iyo al-furqaan.
waxay rabaan inay maxay al-furqaan ay noqoto mid dhexdhexaad ah oo warbaahinta dowladda ku milanta oo wariyaalka dowladda iyo waxaas iyo usoo diida maxay ahayd waxay doonaan marsiistaan kabacdina iska dhigaan ayaku wariyeel dhexdhexaad ah xildhibaano wareystaan kabacdina ay edit ku sameeyaan hadalladooda ay suurad xumbeeyaan. sidaasna ayay maxay tahay Alfurqaan dad hal iskaaga dhigtaa oo wariyaal iyo xildhibaano iyo wasiiro si toos ah inuu ula soo hadasho isoo wacdo ayay rtaa si ay isla markaana aga dhigto maxay ahayd dadka shacabka mid dhexdhexaad oo adeegaysa cadaalad oo adeegaysa iyadoo ku socoto afka Al-Shabaab iyo qawaarishta Al-Shabaab isla markaana lahaanshada Alfurqaan ay leeyihiinba Al-Shabaabku sida Andalus u leeyihiin laakiin waxaasoo dhan wuxuu sameynaa khiyaano waayo in dadka shacabka ay ku khiyaanay iyo dowladdaba.
Waxaa kale oo jira bara bulsho oo inta badan ka hawlgala Facebook iyo Telegram kuwaasi oo lagu yaqaano inay baahiyaan macluumaad ka warka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa dadaal joogto ah ku haya si loo xiro barahaasi, hase yeeshee dadka ka dambeeya waxay markiiba furaan akoonna iyo bara kale oo kuwaasi laga sii tallaalay. Abu Ayaan waxa uu leeyahay Al-Shabaab dhaqaale badan ayay ku bixiyaan maktabka warbaahinta si aysan u kala joogsan fariimaha ay baahinayaan isla markaana ay gaaraan dadka ay bartilmaameedsanayaan.
Lacagaha aad ku badan waxay ku baxdaa websaydadaasi iyo maxay ahayd iyo aflaamtii sameynaya ididkii ku sameynayaan iyo maxay ahayd inay ku qoraan websaydyo badan ay iyo Facebook-yo badan maxay ahayd af Carabiga iyo af Ingiriisiga iyo Swahiliga iyo af Amhaarka iyo inta Soomaaliga waxay ku bixiyaan dhaqaale badan.
Kasoo websaydyadan inay baahiyaan dacaayadda ururka Al-Shabaab waxay sidoo kale daabacaan muuqaalo iyo xogo ay dowladda Soomaaliya u aragto kuwa argagax iyo cabsigelin abuuraya. Hase yeeshee marka laga yimaado dadaalka dowladda Soomaaliya waxaa galka baarista uu ogaaday inay jiraan caqabado weli dowladda ka haysta inay wada xiraan akoonnadan iyo baraha bulshada ee ururka Al-Shabaab. Adam Hadley waa agaasime hay-adda Tech Against Terrorism oo fadhigeedu yahay magaalada London ayna hindistay qaybta agaasinka ka hortaga argagixisada ee qaramada midoobay. Hay-addu waxay xoogga saartaa carqaladaynta isticmaalka internetka ee kooxaha xagjirka ah oo ah inay la shaqeeyaan baraha teknolojiyada si ay ugu wargeliyaan ficilada ururada xagjirka ah oo ay ku jirto dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee internetka. Waxa uu sheegay in kooxahan xagjirka ay Al-Shabaab ay ka mid ka tahay ay khibrad u yeesheen isticmaalka internetka iyo sida loo baahiyo dacaayadaha iyo xagjirnimada. Waxa uu intaas ku daray in Al-Shabaab ay tahay mid ka mid a jilayaasha ugu farsamada badan marka ay noqoto sida macluumaadka kooxaha xagjirka loogu baahiyo internetka. Adam Hadley waa kan.
Given week, around 20-25% of the content we find on the internet has likely been created by Al-Shabaab. And what Al-Shabaab does is it uses very large platforms.
Todobaadkii la arko 20-25% macluumaadka aynu ku aragno internetka waxay u badan yihiin kuwa ka yimid Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay isticmaalaan baro waaweyn iyo kuwa yaryar oo lagu kaydiyo xogta ay baahiyaan. Waxaan aragnay waxa weeye in Al-Shabaab ay aad ugu dadaalaan inay xogtooda soo dhigaan Facebook, Twitter iyo Telegram. Dhinaca kale waxay si dadban macluumaadkan ugu baahiyaan bara qarsoon oo loogu talagalay in looga dhuunto in xogta la wadaagayo xanaftir lagu sameeyo. Waxaa kaloon ognahay in Al-Shabaab ay leeyihiin dhowr websaad oo ay maamulayaan argagixisadu si ay macluumaadka ugu baahiyaan. Al-Shabaab waxay isticmaalayaan in ka badan sidii hore Telegram iyo websaadyada. Tanna way adag tahay in laga hortago waayo Telegram si degdeg ah xogta hawada ugama bixiyaan. Websaadyadana waqti dheer ayay qaadataa in la ogaado meesha martigelinta siinaysa websaytka iyo sida lagu carqaladayn karo.
Adam Hadley waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay leedahay dhowr bog oo ayagu hawlgeliyaan kuwaasoo isla markaana ay iibsadeen si xogtooda ay ugu baahsadaan. Waxaa sidoo kale waqti qaadata ayuu in la fahmo kaydka websaydyada si loo carqaladeeyo. Mar uu ka hadlayo cidda ay bartilmaameedsadaan Al-Shabaab marka ay noqoto xogta ay baahinayaan, Adam Hadley waxa uu yiri:
For the most part, the intended audience, we believe, is local and regional. And most of the materials are designed with local readers in mind. However,
sida badan dadka loogu talagalay sidaan aaminsanahay waa akhristayaal ku sugan heer deegaan iyo gobolkaba. Inta badan macluumaadka waxaa la sameeyey iyadoo maskaxda lagu hayo akhristayaasha gudaha ku sugan. Hase yeeshee qodob kale oo halkan muhiim ahi waxa weeye ururada argagixisada tartan ayaa ka dhexeeya oo ah inay isbara dheereeyaan ama inay tusaan in awood weyn ay leeyihiin ama baraadkoodu aad u muuqdo.
Tan iyo intii dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyinka ay ku xirayso barahaasi bulshada iyo websaydyada la xiray qaarkood waxaa u suura gashay inay dib u soo laabtaan kuwaasi oo haatan shaqaynaya, waxaana ka mid ah Calaamada iyo Radio Al-Furqaan. Waxayna isticmaalayaan inta badan magacii websaydyada, hase yeeshee waxay beddeleen sumadda ay ku garanayso internetka. Wasiirku xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala:
runtii waa mushkilad xoogaa socon karta oo waqti qaadan karta, laakiin horta faa'iidada hadda aan gaarno aan xaqiijino waxay tahay telegram khawaarij soo ilahaayeen ama meelaha kaleeto ama whatsapp gruubyada ama meelaha ay wax ku qaybiyaan banaan kun meelo ay ku jiraan oo dada oo fariinta ay degdeg ugu gudbiyaan ayaa ahayn markii horeeto. Dhammaan waa burburinay oo meesha ayaan ka saarnay kuwii dadka badan ay ku xiraayeen oo ay lahaayeen. Hadda waxaa laga yaabaa inay maanta furaan dad ayaga ah iyo dad maaragtay ay isticmaaleen oo laga yaabo 100 to 200 qof inay ku jirto oo weli xogta inay baahiyaan aan xoog u bilaabin intooda badan ayay noqdaan, isla marka ay soo baxaanna waa xirnaa oo markiiba waa wadnaa. Haddana waxaan wadnaa farsamooyin kaleeto oo muxuu ahaa aan ka wada shaqaynayno platformyada iskale adeegyadan oo runtii iyaguna 100% fahamsan waxaan inay wax shuruucda ka baxsan yihiin dowladdana sarkaa 100 ula shaqaynaya. Waxaan isla wadnaa oo aan ka wada shaqaynaynaa inaan u helno muxuu ahaa farsamooyin kale oo aan ku joojin karno oo aan ku baabi'in karno muxuu ahaa codadkooda iyo saameyntooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo samaysashada adeegyada ay samaysanayaan. Intaba mid waa xaqiiqo oo madda firayo ah, qof dee magac qarinaya ama magac kale isticmaalaya oo isqarinaya adeeg ma samayn karaa wuu samaysan karaa, laakiin annaguna waxaan u samaynay inaan monitoring xoog la ku samayno oo dad ku filan oo xirfad leh oo maaragtay yaqaana sida ereyada ay isticmaalaan iyo luuqada ay isticmaalaan iyo magacyada ay isticmaalaan iyo contentigooda isla markiiba marka uu media soo galo sida markiiba loo ogaan karo oo fariin iyo alert aad u heli kartid, codadkooda sidaad u heli kartid, sawiradooda sidaad u heli kartid, u tababaran in muxuu ahaa hawshaas ka shaqeeyaan hawl socod oo soo yaraanaysa maalinba maalinta ka dambeysa xaalad dhammaadana iska taagan.
Galka baarista waxa uu la xiriiray shirkadda Meta oo ay hoos yimaadaan Facebook iyo WhatsApp, waxaana afiyeenu hadlow galka baarista u sheegay sidan: argagixisada uma ogolaano baraheenna, sidaasi darteed akownada Al-Shabaab waa ka mamnuuc. Si guudna shirkadda Meta waxay sheegtay in iyadoo la raacayo siyaasadda uga degsan ururada iyo shaqsiyaadka halista ah ay ka saaraan macluumaadka ammaanaya, taageeraya ama matalaya ururadaasi marka ay ka war helaan. Waxay sheegtay Meta inay uga degsan yihiin mid ka mid ah siyaasadaha ugu dhammayska tiran ee shirkadaha marka ay noqoto bartilmaameedsiga ururada argagixisada ah, kooxaha nacaybku ka buuxo iyo kooxaha dembiyada waaweyn ku lugta leh sida kuwa ka shaqeeya daroogada iyo maleeshiyaadka iyo fikradaha mala-awaalka ee gacanka hadalka horseeda, sida ay sheegtay Meta. Meta waxay sidoo kale sheegtay in balaayiin dollar ay ku bixisay ayna u shaqeeyaan ku dhowaad 40,000 oo qof oo ka shaqeynaya in si nabad iyo amni leh loogu isticmaalo barahooda, iyo inay macaamil la leeyihiin dowladaha iyo hay-adaha kale ee dowliga ah ee guud ahaan dunida, iyagoo dhinaca kalena wada shaqeyn la sameeya dhowr urur oo khibrad u leh argagixisada iyo gacanka hadalka xagjirka ku salaysan iyo weliba wardoonka dhinaca internetka ah, sida ay hadalka u dhigtay. Sidoo kale Meta waxay sheegtay in barahoodu yihiin meelo lagu kala aragti duwan yahay, waxaanan inta badan ku aragnaa, ayay tiri, kooxo iyo shaqsiyaad la imanaya xeelado cusub si aan loo ogaanin ama ay siyaasadaheenna u daba marteeyaan, waana sababta aan mar walba qiimeyn iyo cusboonaysiin ugu hayno sida aan uga hortegayno. Maxamed Guuleed waa khabiir baraha bulshada ah, horeyna wuxuu ugu soo shaqeeyey shirkadda Meta. Waxaan wax ka weydiiyey xeeladaha iyo farsamooyinka ay adeegsadaan kooxaha xagjirka ah si ay macluumaadkooda ugu baahiyaan baraha bulshada, iyo sida ay shirkadahaasi ula dagaalamaan.
Waxay samaystaan akoonyaal fara badan. Akoonyaasha fara badan ayay ku soo ridaan sawiro, muuqaalyo iyo videoyo iyo hadallo cadduuban oo doonaya dad badan inay gaarsiiyaan. Marka beeshashku waxa weeye beeshash iyo profile anonymous oo la garanayo cidda leh laakiin la furanayo oo markiiba lagu soo dejinayo content. Al-Shabaab waxay isticmaashaa marka loo eego contentka ay baahinayso waxay u badan yihiin muuqaalyo, sawiro iyo amba codad duuban. Badanka qoritaalkoogu aad buu u yar yahay. Qoraalka markii soo qora markii warar ay sii daynaya amba wax dhacay oo ay dhinacooga sida press release oo kale ay sameynayaan, laakiin contentka dadka soo jiidanaya badanka waqti bay geliyaan way soo duubaan haddana way faafiyaan. Talabaadna waxay isticmaalaan telegram iyo applicationadan cusub iyo whatsappka oo leh waxa la yidhaaho encryption oo dadku lambarada ay faallow garan karayaan oo xakaasi one to many, marka qof page to edit doona marka soo gali karta ay gaarsiin kara ay isticmaalaan iyo marka guud ahaan loo eego waxay isticmaalaan traditional media xoog bay isticmaalaan marka waxay leeyihiin radio oo laga gaadho goobo ka mid ah Soomaaliya oo radio Andalusi Furqan marka loo eegana internetkan website-yaad bay leeyihiin website-yaasha ay ku soo dejiyaan linkyo iyo video iyo codad duuban oo dadku ay ka dhageysan karayaan amba akhrin karayaan waxay ku soo qoraan
marka maxaa uga degsan sharciga uga degsan Facebook maxay tahay markay sidaad sheegtay account-nadaas kuwa aan la aqoonin dadka iskale iyo bogagaas markay wax macluumaad soo dhigaan si lagu ogaado inay soo dhigeen yaa gambaleelka yaa yeeriya qeyradaanta halkee bay ka timaadaa
horta say we fudud tahay qof walba inuu Facebook u furto amba page amba profile sidoo kalena Telegram iyo WhatsApp aduu qofku number telefoon u leeyahay oo sim card ah amba email address u fudud tahay inuu furto marka hadda account la xiro mar labaad way furan karaan qeyradaanku sidii u faafinayaan in account us hadda laga xiray website amba page amba Telegram channel waxay sameeyaan backup channel magaca u dhow campaign-ki la xiray ayay sameeyaan for example Somali mama waxay leedahay variation oo noocyo magayalku isku dhigo website hadda mid la xiro hadana ta kale diyaar moral ba tahay because wixii xogti website ka ku jirta backup ay ku sameeyaan marka page cusub ay sameeyaan markii way diraan markii soo saarayaan video cusub amba macluumaad cusub waxay sii sameeyaan channel-adii account-ka ayay waxay sii sameeyaan backup so waxay ku qoraan for example hadda channel-ka la xiro and backup channel-kaygu waa kan amba WhatsApp group-kaygu waa kan marka dadkii waxay helayaan in hadda doonayaan xogtan inay helaan inay u wareegaan meeshii loo sii diyaariyey hadda laga helo marka waxay ku sii xayeysiyaan channel-adan ay ku jiraan ayay ku sii xayeysiyaan marka dadku ku jira daawanaya waxa loogu talagalay inay dhageystaan marabba u diyaar inuu wareegaan meesha cusub shabaab u diyaarsan inay ku sameysaan sidoo kale website-yaasha ayaa ah meel muhiim ah wararka laga helo iyo radio-sida marka website-ka haduu furan yahay waxay leeyihiin backup
intee leeg bay ku qaadataa marka baraha bulshada inay ogaadaan oo ay ka saaraan
marmar horto campaign-yaasha way kala duwan yihiin Telegram WhatsApp Twitter Facebook way kala duwan sida uu sameeyaan waxa la yiraahdo content moderation amba kala sifeynta waxa lagu soo sameeyo Facebook for example imiko kale waxay isticmaashaa AI artificial intelligence amba garaadka macmalka af Soomaali waxa loo oran karo marka qofku markuu ku soo dhijinayo qoraal amba video amba sawir mish computer ka mishinka eege waxaan inuu yahay wax bulshada Facebook isticmaalsan khatar ku tahay amba sawir qaawan aan noqoto amba qof la tooganayo amba wax sawir fool xun oo bilaanimada ka baxsan marka terrorist content amba sawir sheekooyinka ku saabsan wuxuu ku soo dhacdaa aan xogta loo ogoleyna Facebook lagu publish kariyo marka mishinka waxa la tababaray in kelmadaha argagixis oo dagaal jihad oo kale in ka saaraan laakiin dadkan shabaab media u adeega waxay barteen waxa loo ogoleyn system-ka soo shaqeeyo marka way daba maraan waxay ku soo ridaan video-yo dhaadheer oo kelmadaha isticmaalin marka way ku adag tahay technology-gan artificial intelligence in a mar walba qabtaan xogagta amba content-ka ka imanaysa dadkan argagixisada especially waxay ku soo qoraan video-yo dhaadheer ilaa ka ugu yar 5 million ilaa 10 million gaariya amba codad duuban of Somali badanka ku qoran marka artificial intelligence technology-gan umas samaysna sidii luqadaha Soomaaliga oo kala oo data badan haysan in mar walba qabtaan talabaanna waxay sameeyeen campaign-yasha Facebook oo kale dad ay hayr gareysay campaign-yaan waxaan ilaaliya marka dadkaas way ku adagtay mar walba wax walba Facebook ugu soo dhajinayo inay ogaadaan because Facebook waxa ku jira ilaa 3.7 billion users Soomaalidana guud ahaan waxa ilaa 3 to 4 million people ayaa isticmaala marka dadkaas waxay eegaan usually xogta lagu soo dhajiyay ee viralka oo meel fog gaadhisa oo dad badan daawanayaan ayaa eegaan oo yidhaahaan xogtaasi talo ma xog khatara mise waa xog dadku ayna khatar u ahayn. Marka marwalba ma ay karaan. Ta saddexaadna marmar waxay sameeyaan Facebook, waxay la shaqeeyaan non-profit organization iyo journalist independent ah oo relationship la leh Facebook oo u soo tabiya oo oranaya contentkaasi khatar bulshada ku leedahay ay ka saara. Marka dadkaasina way sii tabiyaan, marka waqti bay ku yar qaadataa runtii ilaa xogtaas ilaay ay gaarso dadkii loogu talagalay inay ka saareen. Laakiin mashiinku, artificial mashiinku, hadduu content ka dareemay inay khatar tahay, markiiba uu ka saaraya. Laakiin hadduu qofku Facebook la hadlo ilaaho qof visigan lasoo dhigay waa bulshadu khatar ku yahay, waqti bay qaadataa ilaa few days, but 1 day to 3 days.
Maalin ilaa 3 maalmood.
Yeah, saanba marna way ka dheerataa because waxaa dhici kara marmar dadka video waxaa loo soo bandhigaa sidii war oo kale inuu yahay ununu hayn wax propaganda amba dadka bulshada khatar ku keenin. Marka Facebook teamku dadka ka shaqeeya videoga xog weyn ay fiirsadaan, ay turjumaan, ay eegaan video saxa mise waa video dadka bulshada khatar u keeni kara. Haduu videogu ka yimid accountyo la garanayo oo mar walba accountyo cusub oo waxaan loo yaqaan in publish kareya markii waa laga saari kara si degdega. Laakiin haddii mar yahayn si account oo taariikhda lahayn amba warar caadiya faafiya, waqti bay ku qaadanaysaa.
Ururada xagjirka ah iyo qaar ka mida dowladaha casriga ah laftooda waxaa lagu eedeeyaa inay baraha bulshada soo dhigaan macluumaad been abuur ah iyo inay si ula kac ah ugu baahiyaan xog loogu talagalay in bulshada lagu marin habaabiyo. Maxamed Guuleed ayaan weydiiyey in Al-Shabaab ay sidaasi sameeyaan.
Way sameeyaan baan odhan lahaa. Waxaa jirta mar warar ay sii balbalaareen oo weyneeyaan. For example, hadday dagaal qaadaan oo dagaalkii qofu ku dhimtay laga yaaba inay dhahaan tama qof baa ku dilay meel baan qabsanay oo ay weyneeyaan waxay sameynayaan oo warkii been ka sheegaan. Talabaanna waxaa dhici karta warar cusub oo soo biiray oo ayagu ay ka mid ahayn amba warar siyaasadeed oo Soomaaliya ku saabsan amba wadamada jaarka. Marka laga yaaba inay wixii ay hijacking ku sameeyaan oo ay la wareegaan idhahaan dowladda si khaladay sameynaysaa waa gobolada Soomaaliya ka tirsan habdaqnimo khaladay ku dhaqaaqaya ay ku dhaqaaqeen annaka jirna. Marka ay idhahaan eegu isku soo bandhigaan inay dadkii difaacayay ee cadowga Soomaaliya kasoo horjeeday inay yihiin. Marka taasoo kale maaha waxay doonayaan sheeg narrativekii wadanka ka jiray inay mar walba ka qayb ahaadaan ay dadka ogeysiiyaan inay ayagu ka adeeg fiican yihiin ay kasoo horjeedaan dowladda. Sida kale mar misinformation caadi mar walba way ku dhaqmaan, waxay sheegaan warar beena laga yaaba inay dowladda heshiis la gasho wada saddexaad amba caawitimo siyaasadeed loo soo diro oo ayagu wararkaasi khalada ay u frame gareeyaan oo idhahaan dowladdii baa lala wareegay, dowladdu kontrol ma leh, amba sawir qof dumara oo nin ajaaniba salaamaysa amba dress uniform ka duwan inay wararka ay qaataan oo ay bedelaan sheekada ka dhigaan wax wadan sumcadda Soomaalida iyo Islaamka kasoo horjeeda
oo hadafkooda ku dabaqaan. Adam Hadley, madaxa shirkadda Tech Against Terrorism, waxa uu galka baarista u sheegay inay muhiim tahay in la xaqiijiyo in websaydyadan oo hawada laga saaro loo maro hab sharci ah. Ma aha ayuu yiri inay dhacdo in websaydyaha hawada looga saaro sababtoo ah arrimo siyaasadeed ayaa jira. Waa inay jirtaa, ayuu yiri, qiimeyn cad markii la codsanayo in hawada laga saaro. Haddii kale waxaa imanaysa, ayuu yiri, in wadamo ujeedo qalloocan leh inay hawada ka saaraan baraha aysan jeclayn. Waa inay jirtaa, ayuu yiri, caddayn ah in barahan bulshada ay maamulaan kooxo argagixiso ah sidoo hadalka u dhigay. Waxay u baahan tahay, ayuu yiri, cilmi baaris iyo wadiiqo sharci oo loo maro. Isagoo ka hadlaya dadaalka dowladda federaalka Soomaaliya ee xiritaanka websaydyadana waxa uu yiri,
generally speaking, governments across the world struggle to have these sites removed, and the Somali government in many senses is one of the most successful governments in having terrorist operated websites taken down.
Si guud markaan u hadlo dowladaha dunida oo dhan way la daala dhacayaan sidii websaydan hawada looga saari lahaa. Dowladda Soomaaliya waxay ka mid tahay dowladaha guulaha weyn ka gaadhay in websaydyada argagixisada hawada laga saaro. Arrin maalin walbana fajac gelisa waxa weeye sida ay dowladaha badankoodu ugu liitaan marka laga hadlayo websaydyadan argagixisadu adeegsanayaan. Marka dowladda Soomaaliya ilaa iyo xad guul bay ka gaartay howlaheeda. Waanan ku faraxsanahay inaan ka caawino dowladaha oo dhan sida ururada loo aqoonsan yahay argagixisada websaydyadooda hawada looga saari lahaa.
Adam Hadley waxa uu sheegay inuu jiro qaraar ka soo baxay golaha amaanka ee qaramada midoobay oo lambarkiisu yahay 273 oo si gaar ah u xusaya raadadka Al-Shabaab ee internetka, kuna dhiirigelinaya Tag Against Terrorism inay kala shaqeyso dowladda Soomaaliya iyo dowladaha kaleba in wax laga qabto siyaabaha Al-Shabaab iyo urrada gacansaarka la lehba ay ugu isticmaalaan internetka gaarista hadafkooda istaraatiijiyadeed. Waxa uu sheegay inay ku baaqayaan in fiiro dheeraad ah loo yeesho xogaha ay kooxahani baahinayaan. Waxa uu intaas ku daray in kooxahan xagjirka ee Afrika iyo Aasiya inaysan indho badan oo caalamka ah soo jiidanin. Waxa uu sheegay Al-Shabaab inay soo saarto macluumaadka ugu badan ee urur argagixiso ah keligiis uu soo saaro, hase yeeshee ma aha yuud arrin ay aqoonsan yihiin shirkadaha teknolojiyada, waana arrin aan ku baaqayno inay isbedesho. Idaacadda Radio Al-Furqaan oo ka hawlgashay dhulka uu ka taliya ururka Al-Shabaab oo ka jawaabtay tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay waxayna ku tilmaantay xadgudub. Al-Furqaan waxay sheegtay inay hay-adda NISA wax xiriir ah haysan la soo samaynin ka hor inta aysan qaadin tallaabadan. Websiteka Somali Memo oo si gaar ah u tabiya macluumaadka ururka Al-Shabaab iyaguna waxay soo saareen war saxaafadeed 2 Febraayo, waxayna ku sheegeen inay dhaleecaynayaan tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya oo ay ku tilmaameen inay xadgudub ku tahay xorriyadda hadalka sida hadalka loo dhigay. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
kale waxaan idin leeyahay dhammaantiinba rabada wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Baalka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda Caawiyo Dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Xiisadda militari ee u dhexaysa Ukrain iyo Ruushka ayaa muuqatay in ay sii xoogeysanayso, iyadoo laga cabso qabay in Ruushka uu guulaysto haddii Maraykanku uu ku guuldaraysto inuu si deg dega u bixiyo gargaar militari oo dheeraada. Waa sida ay sheegeen madaxda u sarreysa sirdoonka Maraykanka oo isniintii la hadlay golaha Kongareska ee waddanka Maraykanka. Haddaba warbixin u diyaariyay wariyaha v o a Jeff Seldin waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre.
Digniinta isniintii ayaa ku soo beegmaysa ku dhowaad hal bil kadib markii aqalka senadka ee Maraykanka oo uu codeeyey sharciga gargaarka dibadda, kaas oo u ogolaanaya $60 bilyan oo gargaara in la siiyo Ukrain. Balse sharci dejiyeyaasha aqalka hoose ee Kongareska Maraykanka ayaa iyagu diiday in sharcigaasi loo codeeyo, taasoo keentay in dalalka kale ee reer galbeedku ay ku dadaalaan sidii ay Ukrain u siin lahaayeen hub iyo saanad ku filan oo ay kaga hortagto weerarada cusub ee Ruushka. Agaasimaha sirdoonka qaranka Maraykanka Avril Haines ayaa sheegtay una sheegtay xubnaha guddiga sirdoonka ee senadka in $60 bilyan ay muhiim u yihiin difaaca Ukrain. Agaasimaha CIA da William Burns ayaa isaguna u sheegay sharci dejiyeyaasha in dagaalku uu gaaray meel qadhaadh, waxa xigi doonaana ay ku xidhnaan doonto hadba sida uu Maraykanku u maareeyo kaalmada loogu talagalay Ukrain. Haines iyo Burns ayaa labaduba waxa ay ku celceliyeen qiimayntii hore oo sheegaysay in Ukrain ay iska difaacdeen Ruushka iyada oo khasaare ba'an u geysatay. Saraakiisha sirdoonka Maraykanka ayaa rumaysan in ugu yaraan 315,000 oo askari oo Ruush ah la dilay ama la dhaawacay, waxaana la burburiyey 3 meelood oo 2 kaydkii taangiyada Ruushka ee dagaalka ka hor. Ciidanka Ruushka oo ku guda jiray barnaamijyo lagu casriyeynayo ciidanka ayaa barnaamijyadaasi ay dib u dhaceen dagaalka awgii. Duulaanka Ruushka waxa uu sidoo kale sababay amaba uu sabab u noqday in dalalka reer galbeedka isku soo dhowaadaan, iyadoo Sweden iyo Finland ay ku biireen isbahaysiga NATO. Laakiin madaxda sirdoonka Maraykanka ayaa sheegay in guuldarooyinka istaraatiijiyadeed aanay weli horjoogsan qorshayaasha dagaalka ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Saraakiisha sirdoonka Maraykanka ayaa sidoo kale u arkaya amaba muujiyey calaamado muujinaya in uu weli sii wadi doono madaxweynaha Ruushku qorshaha lagu casriyeynayo laguna xoojinayo hubka nukliyeerka ee Ruushka, kaas oo la rumaysan yahay inuu yahay kan ugu weyn adduunka. Waxaa jira calaamado muujinaya in Ruushku uu diyaar u yahay inuu ka faa'iidaysto fursadda kala go'a taageerada ee Ukrain. Qaar ka mid ah sharci dejiyeyaasha ayaa walaac ka muujiyey xogta ay soo gudbiyeen sirdoonka Maraykanka, iyaga oo ku booriyay asxaabtooda kale in ay soo saaraan sharci ku saabsan in Ukrain la siiyo saadka iyo kaalmada ay u baahan tahay.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Xuseen Barre oo inala socodsiinaya warbixintaasa u diyaariyay wariyaha v o a Jeff Seldin. Ra-iisul wasaaraha Haiti Ariel Henry ayaa iska casilaya xilkiisa, waxaana uu xilkaasi inuu ka dego tilmaamay inuu ka degi doono amaba uu jagadaasi bannayn doono kadib marka la dhiso maamul ku meel gaadha oo maamuli doono dalkaasi ay rabshaduhu ragaadiyeen inta laga gaadhayo doorasho cusub. Warbixinadaba ay v o a arrintan ka qortayna waxay noo soo koobaysaa Sahre Ciid Lanuur.
Ariel Henry oo ahaa ra-iisul wasaaraha dalka Haiti ayaa xilka iska casilay, waxaana uu xilka ka degi doonaa kadib marka lasoo dhiso maamul ku meel gaar ah oo qabta xukunka dalkaasi ay rabshaduhu ragaadiyeen inta laga gaadhayo doorasho. Madaxweynaha dalka Guyana Irfaan Cali ayaa hadalkan kaga dhawaaqay gelinkii dambe ee Isniintii shalay isagoo ku sugnaa caasimadda dalka Jamaica ee Kingston, halkaasi oo ay ku shirayeen madaxda ururka wadamada loo yaqaano Caribbean Community amaba loo soo gaabiyo CARICOM si ay uga wada hadlaan xiisadda aadka u cakiran ee ka taagan dalka Haiti. Irfaan Cali waxa uu haatan hayaa kursiga wareegtada ah ee ururkaasi CARICOM. CARICOM waxa ay bayaan ay soo saareen ku sheegeen in golaha kumeelgaarka ah ee la dhisi doono uu ka koobnaanayo 7 xubnood oo 6 kamidii ay matelayaan isbahaysiyo siyaasadeed oo kala duwan oo Haiti ka jira. Golaha kumeelgaarka ah ayaa soo xuli doona ra'iisul wasaaraha cusub, waxaana ay bilaabi doonaan hanaanka lagu qabanayo doorashada madaxtooyada ee soo socota. Bayaanka ayaa lagu xusay qoraal u dhignaa Haiti waxay u qalantaa inay noqoto waddan degan oo ay caruurtu tagi karaan iskuulada iyadoo waalidkoodu ay og yihiin inay ammaan ku soo noqon doonaan. Is-casilaadda Henry ayaa timid 7 kadib markii diyaaraddii uu la socday lagu qasbay inay ku degto gobolka Puerto Rico markii loo diiday inay gasho Jamhuuriyadda Dominican oo u dhow Haiti. Henry waxa uu 7 ka hor u aanbabaxay safarro shaqo oo dibadda uu ku tegay isagoo gaaray dalka Koonfurta Ameerika ku yaala ee Guyana iyo dalka Bariga Afrika ku yaala ee Kenya si uu uga soo helo taageero ciidamo nabad ilaalineed oo qaramada midoobay ay damaanad qaadayso oo la socda xaaladda waddankaasi lana geeyo dalka Haiti, kaasi oo ay hareeyeen rabshado bini'aadamtinimo oo la xakameyn kari waayey. Kooxaha rabshadaha wada ayaa u adeegsaday maqnaanshaha Henry inay sii laban laabaan qaska iyagoo weeraray xabsiyo qaarkood ay ku yaalaan caasimadda iyo magaalooyin kale. Xabsiyadaasi oo dad lagu laayay islamarkaana ay u ogolaadeen kumanaan maxaabiis inay ka baxsadaan jeelasha. Kooxaha mucaaradka ayaa sidoo kale weeraray oo rasaas ku furay garoonka diyaaradaha ee Haiti. Dowladdu waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah in dalkaasi la geliyay sidoo kalena habeenkii lagu soo rogay bandow intii lagu guda jiray shirkii madaxda ay ku lahaayeen dalka Jamaica maalintii Isniintii shalay. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku dhawaaqay in Washington ay ku biirin doonto $100 million oo dheeraada si loogu taageero ciidamada ammaanka ee qaramada midoobay ee loo dirayo Haiti, taasoo ay la socoto $300 million oo kale oo gargaar bini'aadaminimo loogu talagalay. Henry oo ah dhakhtar ku takhasusay qaliinka neerfaha ayaa ahaa kusimaha ra'iisul wasaaraha tan iyo sanadkii 2022.
Waagaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayaa mahadsan tahay Sahre Ciid Lanuur oo inala socotiinaysay warbixintaasi oo ay v o a ka qortay xaaladda waddanka Haiti, gaar ahaan ra'iisul wasaaraha oo sheegay inuu xilka ka degi doono. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Hirshabeelle ayaa sheegtay in bilaha soo socda gola deegaan loo dhisi doono ilaa 4 degmo oo ka kala tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Haddaba deegaanka ma ka jirtaa marxalad Hirshabeelle u saamixi karta dhismaha gola deegaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa 7 igu marti ah Barre Carabow Axmed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga, iyo Shaafici Maxamed Yuusuf oo xubin ka ah maamulka Hirshabeelle. Hadalka waxaa ku horeynaya Barre Carabow.
Waxaan leeyahay aniga mayaan leeyahay, mayadaydana waa sababeynaho Hirshabeelle. Marka koowaad ba gobolka Hiiraan hadda marka la yiraahdo, aniga reer Hiiraana nahay, weliba reer Beledweynaa nahay, xaruntii maamulka gobolka loogu talagalay joognaa. Ayadiyan haddirtaan waxaan leenahay maamulkii gobolka aawa shaqaylaabo nidaam ahaan ku shaqayla. Sey ku suurto galay marka wasaaradda arrimaha gudaha inay intii xaruntii gobolka ay timaado ay dad hesho ay gola deegaanan ka sameyn ay tiraahdo, waxaa ka horreyso in nidaamkii horta bal asigii isla onga laga dhigo. Marka waxay ila muuqataa inay haddii xitaa la yiri waa la sameynaa inay indhalan tahay oo aan loo fiirsanin sidii loo sameyn lahaa ee saxayn.
Waa maasan tahay barre haye Shafiic Maxamed Yuusuf.
Waan gola deegaan waa loo sameyn karaa maxaa Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Beledweyne. Dadkan in badan tabasho way qabaan, tabashadooda in lagala hadlo lala fagiiso. Dadkan iyo deegaanka maalba waraaqad mar johor laga soo qoraa, marinta laga soo qoraa, dhibaato u keentay bulshada. Waxaa la rabaa qofka ayaga matalayo inuu ka soo dhaxbaxo si ummadaas dadinjin dowladda loo dadajiyo, shacabkii dadkii deegaanka loo gaarsiiyo. Maalinkaasi qof la soo magacaaba asiga la shaqeysanayo ma deegaanka ma u daneynayo.
Waa maasantahay Shaafici barre sida maqlaysay Shaafici waxa uu leeyahay waa la dhisi karaa, waxaana looga maarmayaa warqadaha ama magacaabida dadka mas-uuliyiinta la soo magacaabayo.
Markii la yiraahdo golo deegaan ha la dhiso, waxa ka horreysa cidda dhisaysa yaa waa cidda dhisaysa ma lagu qanacsan yahay oo dadka deegaankaas degan oo golaha deegaanka loo dhisaayo dadkaas golaha deegaan dhisaa ma ku qanacsan yihiin mise ma ku qanacsan deegaankan sida ka jirto raxqiiqada ah odayaashiisa dhaqanka oo ugu waaweyn sida hadda beel ahaan qayb beelaha qayb ka mid ah Hirshabeelle diidan beelihii inta lala fadhiisto si cad oo wax ku oola wax meel isla ma wada dhigin lacala iyagoo diidan ma inta golo deegaan dad kale loo dhisay dadkaas kale oo Hirshabeellada ongol ma gudoomiye ayaga ay rabaan sameynaa mise horta waa in laysla ongolaado in maamulkan la wada leeyahay horta in laysla ongolaada ka horreysa golo deegaan. Caqabada hadda maanta taagan oo arkayno Beledweyne haysato oo xeradii oo gobolkii ay ku jirto ilaa 3 qofood oo qofba maamul gooni oo sheegana uu leeyahay anaa ka maamulo meeshan oo anaa oo qof walba oo ciidan asiga ka amar qaato iyo oo wato dowladii Soomaaliyana ay ayda naftirkeedu aan islaana way ka gaabisayo. Waxaan hadii meeshan ay Hirshabeelle markii hore ugu talagashay inay xal ka keento inay ka keeno way soo ujeedaan inay soo dhaxgalaan ay meeshan wax ka xaliyaan way ka gaabiyaan. Marka nidaam la isla ongol yahay golo deegaan dhis isla ongolba ma jira golaha deegaan yaa loo dhisaa ma nin maqana golaha deegaan loo dhisaa lama tala.
Okay, waa maasantahay. Waxa ku jawaabay Shaafici
walaalkay horta waa maasan yahay muxmo golaha deegaanka dadkan deegaankan degan sharciyad maangeed dowlad goboleedka Hirshabeelle haystaan waxay u haystaan oo sharciyada wasaaradda arrimaha gudahana xaq u leedahay in wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle wakiil ugu ah. Dadku suluug way qabaan, suluug way qabaane waxay u bixi karaan ayagu inay istoortaan ay sharciyada isku doortaan sababtoo ah deyn la helin sharci la isku doorto oona nidaam uu meesha ka jirin maali ilaahay la keenay buuqma qamaanayo. Laakiin hadda buuqa jira wax kusoo gabagabuun karaa dadkii qof walba qofku rabo matali lahayo deegaankaas ka mid ah inuu helo. Taas ayaa horta marka koowaad looga bixi kara suluukas tabashada deegaanka ka jabto iyo hubka uu sheega walaal hubka nabadan ku haysanaa. Hubkan waxa uu yahay magaalada dhibaatooyinka ka jirtay amniga wixii jiray meel kasta oo qoray inuu yaalo waxay tahay amniga magaalada looga saxtay kamid tahay. Marka waxaan cadeynayaa golaha deegaanka dadka deegaanka u baahmaan ay ugu marabaan dadkuna waxa weeyaan qofka bulshadanka adduunku ina la iskaliyo wax la iska sheega waxaa lagu sixi karaa dowladnimada ay kamid tahay waa mucaaradka oo wax sharci iyo adduunka ka jiro. Markii nidaam haddii la helino nidaamkii dadka in qofkii maalmo qof la soo magacaabo maalinka saqeyla kama bixino laakiin qeyla waxa u bixi karna asuu qofku rabo bari inuu codkiisa siiyo anuu qofka rabaa codkiisa siiyo saas ay dowladnimadu kamid tahay. Marka saas ay weeyaan dadka tabashada qabaan waa loo iimaanayaa waa lala fadhiisanayaa ayiga is soo xulnaayo tartan furan la galay qof kasta qof ka rabo cod ka sii doona. Marka walaalkii intaas
waa maasantahay haye barre
nidaam in la helaa dadkii dan u tahay oo taa la isku mahayo laakiin golaha deegaanka la dhisaa marka la yiraahdo aniga waxaan qabaa horta ninka dhisaa iyo golaha deegaanka ninka dhisaa iyo dadka loo dhisaa ma isku qanacsan yihiin oo qodobka labaad waxa waa dadka golaha deegaanka loo dhisaa Beledweyne kala matal markii la dhisaa kasoo qaaday Beledweyne tuulooyinka hoos yimaaday inay tala ku leeyihiin golaha deegaanka ay matalaan la rabaan. Waxaa kamida Murfan waxaa kamida Booca kamida waxaa kamida Luqjeelowa kamida waxaa kamida Samatara kamida waxaa kamida Bardheera kamida waxaa kamida Beerxaana kamida dadkaas intay yimaadaan golahoodii deegaanka wax ka doortaan nabadgelyo ay ku yimaadeen haddana nabadgelyo guriga ku tagaan ma ku jeefi karaan niman dadkaas nabadgelyadooda keeni karin inuu golo deegaan ka sheekeeyo oo u arko inuu intuu qolo mashaariic ka dalbado oo markaas aniga wax macnaa ila male nidaam ila male.
wamaasanta haye shafiic
ulku shiyo ul haq qule wana waajib ulku waxa weeyaan ee Soomaaliya qama wada xurayn laakiin maamul xumo maamulaan u qama waxaan hadii nidaam yelo wayan meel tala iyo tusaale meel lagu soo gaaga mala waxa gacayso baraka gacay waxyaala badan gacay markii meeshii la qabto la xasiliyo buuca meel hoosagta deegan walba deegan hoostaga hadda tirada noogu ma jirto waa gaari doonaa buucay qulku sheegayo meeshii hoostaga in aan geyno laakiin meeshii nabada oo dhibaato in ka jira in la geeyo dadku deegaankaas la xisaabtamaan ninka la soo magacaabo bari la soo magacaabaya saakin golaha deegaanka ala xisaabtami kara maane nin la soo magacaabo la ma xisaabtami karo sababtu golaha deegaanka markii maayarkeeda doorta maayar ku xigeenkeed doortaan mashruucyada magaalada istamaaday wixii soo gala walu xisaabtami kara laakiin saaki waxaan ku xisaabtamaynaa ninka nin baa keensade markii golaha deegaanka deegaanka dana ugu jirto waana mid lagu heli karo ina la isla xisaabtamo markii yaan la isla xisaabtamo haddii wadane anigu taas fali ku leeyahay kuma raacsani
waa maasanta waa soo gabagabeynaa barre maxaa aragtidaada maxay tahay sida xalka uu yahay oo dadkan golaha deegaanka ay ku heli karaan iyo wax la isla ogol yahay
waxaan xal u arkaa aniga in horta dadkan nabadgelyadooda laga shaqeeyo aan qofka ka oo dooro lahaayeen ay la xisaabtami lahaayeen haddaba dowlad aad jirto walaalkay leeyahay dowladda jirtaa oo ninka gudoomiyaha barasaabka gobolka waxay sii karaan 3 sano oo shaqe laba sano oo shaqe oo ummadaas u shaqeyna oo nabad asiga loo diro oon xitaa xabka loo diro la yiraahdo nabadgelyo ka shaqey dadkan ay isugu yimaadeen kadibna waxaa ka shaqeysaa si deegaankan gobolkan aad matashid oo gola deegaan iyo isla xisaabtan uu keen lah laakiin yaa dhisaa waxa dhisaa golaha deegaan oo ninka in sheegaho waa xisaabtaman uu leeyahay waa nin asiina turkiisa sida ninkan hadda warqada loogu soo magacaabay loo keen rabo la dhiri rabo kaale golaha deegaan aad tahay meel hebel aad tahay fadhiiso ninkii keenay markii inuu raacdee dadkan maba keensan ninkii keenay inuu raacdee meel may jirtaa meel dadkani ku wada xisaabtami karaan oo nabadgelyo hal la gaarsiiyo kidibna google nabadeed hal la dhigo golaha deegaan sidaas ay ku imaan karaan aniga sidaas aan qaba
waa maasanta gabagabada shaafici
golaha deegaan saaki meeshii xoro waa loo gisa karaa sababto dadka nacfigooda iyo taladooda ku jirto wixii deegaankaas lahayd dadka kula xisaabtamaan helayeen laakiin qofkii la soo magacaabay dantiisa ku shaqeynaya dantaada kama shaqeyna halku wuxuu ku jiraa walaalkii bulshada inaan la mariyo habaabin dariiqa saxda loo sheego meeshii xura iyo bulshadaas la wacyi geliyo la gaagaciyo dowladdu inay dowladdu aba isku xumaato tabashaa qabaani tabashada in lagala fagiiso la qanciyo diyaara una laakiin ay isagana u diyaar garoobaan in wacyigelin la sameeyo bulshadii la isku keeno qofka bulaadanka qofku wuxuu u tabanaa lagala hadlo marka intaasaa muhiima
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Barre Carbo Axmed iyo Shaafici Maxamed Yuusuf inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmeyno nabadgelyo
doodaasi gaabanna waxay nala socodsiinayay Xuseen Xasan Daqale gabagabadii idaacadda ayaynu dhegeystayaal marinaya haatanna aynu wada dhegeysanno mid ka mid a qasiidooyinka bisha Ramadaan aynu idinku tala galnay.
هذا سامع البصير سر يا عالم الأفسد إلهي ساهي سجودي يا يسرناتو هذا وحق سيقنين هذا سامع البصير سر يا عالم الأفسد هذا بيشسو نسيو نغوسي من عذا بدن نغوسي هذا صعب دكو غوس بيقني واحد سؤالني سبحانه نغاتي هذا بيشسو نسيو نغوسي عاد بدن نغسغي اذن صعبتك وهوس بيجني وحان كسالني سوى وحانو نغاتي ay socotay asagootine waa amal silo waa saahibi.
Waa dhegeystayaal, qasiidadaas ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba sida iyo nabadgelyo.